Tri filloi me vendosmëri, çermatimi bërthamor, thirrje e kryepeshëve të mambërtit në asamblenë e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike. Përdorimi pasor e energjisë bërthamore kërkon një impenim të përbashkët me qëllim që të mbrohet e të përmirësohet jeta e njerëzit. Kështu u shpreh kryepeshëve i mambërtit, sekretari i Vatikanit për marrëdhëniet me shtetet, në fjalimin e mbajtur para asamblesë së 52 të përgjithshme të Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike, që vjen edhe nesër në Vjenë e në cilën marrin pjesë 145 shtete anëtare.
Sekretari i Vatikanit kërkoi të fitohet më shumë vetëdija se të gjithë njerëzit i përkasin familjes së vetme njerëzore e se duhet të impenjohen që bashkëjetesa në tokë ta pasqyrojë sa më shumë këtë bindje, nga e cila varet sigurimi i paqes së qëndrueshme.
Im Zot Dominik Mamberti u përsriti të gjithë delegatëve të vendeve anëtare të AIAS, ftesën drejtuar nga Benedikti 16 mesazhin e paqes 2008, duke i siguruar se Selia Shenjt do të mbështesë agjencinë, historia e cilës dëshmon që prej 50 vjetësh sa e nevojshme është që të gjithë popujt punojnë së bashku për sigurinë bërthamore, për përdorimin pasore të sigurt të teknologjisë atomike e për çarmartimin bërthamor.